Penzi na kumbuka, mi bado na kupenda.
Mina con...